Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë hyn konvoj me ndihmat ruse. Kancelaria gjermane Angela Merkel nesër viziton Kosovën. Rusia pranohet në organizatën botërore të tregtisë. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria gjermane Angela Merkel do të qëndrojë nesër në Kosovë. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë zëvendësja e ambasadës gjermane në Prishtinë, Sara Bonau, e cila tha se fokusi i kryesor do të jetë vizita e planifikuar të ushtarët gjerman, por se gjatë qëndrimit të saj një ditor, Merkel do të zhvilloj takime edhe me zyrtarët kosovar. Në fund të muajit gusht, Merkel kishte qëndruar në Beograd, ku kishte theksuar rëndësinë për rezultate të prekshme nga dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ajo ashtu pati dënuar ash për sulmin e protestuesve serb ndaj trupave të KFOR-it në nëntor të këtij viti, duke kërkuar llogari edhe nga Serbia për rolin që ka pasur në këtë mes. Vetëm pak ditë më vonë, Serbia nuk arriti ta fitoj statusin e kandidatit për antarësim në BE për shkak të mospërmbushjes së pritjeve. Çrrënjosja e korrupsionit dhe krimit të organizuar ka qenë temë qendrore e takimit që presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka zhvilluar në Washington me kryeprokurorin e Shteteve të Bashkuara Eric Holder. Jashtë të filloi reformat në sistemin e drejtësisë, të paraqes ligjin në kuvend gjithmonë korrupsionin dhe krimin e organizuar, të cilat po rrezikojnë të vendit, njofton kabineti për informimi presidentes. Në këtë ditje së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ekstradim të persona të dyshuar për terrorizëm. Çeki lidhur me largimin e emigrantëve të paligjshëm nga Republika e Çekisë për në shtëpitë. Marrëveshja besohet të ndikojë në largimin e problemeve në komunikimin ndërmjet autoriteteve kosovare dhe çeke, në identifikimin e personave dhe dërgimin e tyre në shtëpi. Marrëveshja pritet që të nënshkruhet nga presidenti Václav Klaus në mënyrë që të hyjë në fuqi. Kjo mund të jetë çështje problematike, pasi që Klaus nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde tha se pikpamja e ekonomisë botërore është e zymt dhe se nevojiten veprime nga të gjitha shtetet për ta përmirësuar gjendjen, duke filluar nga vendet evropiane që po ballafaqohen me borxhet. Duke folur në Washington në Departamentin e Shtetit, shefja e FMN-s paralajmëroi se nëse problemet nuk trajtohen me vendosmëri, ekonomia globale mund të ballafaqohet me rreziqet që quam botën drejt depresionit të madh të vitit 1930. Ajo tha se nuk ka asnjë ekonomi në botë që do të mund të krijonte imunitet ndaj krizës. Organizata botërore e tregtisë ka vendosur ta pranojë sot Rusinë si antaren më të re pas 18 vjetësh negociatash. Rusia pritet të pranojë një ftesë zyrtare që t'i bashkohet në Gjenevë një takimi ministror të organizatës. Rusia kishte tentuar që t'i bashkojë organizatës që nga viti 1993, por pa sukses. Muajin e kaluar përfundimisht Rusisi u lirua rruga drejt organizatës, kur Gjorgjia, që ishte shteti fundit që e bllokonte antarësimin e saj në organizatë, hoqi dorë nga kundërshtimi. Shtimet. Antarësimi i Rusisë në organizatën botërore të tregtisë nuk do të hyjë në fuqi derisa të ratifikohet nga Duma shtetërore, e kjo pritet të ndodhë ka mesi i vitit 2012. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Konvoj prej 27 kamionësh me ndihma ruse për banorët serb të veriut të Kosovës ka kaluar sot në mëngjes vendkalimin kufitar në Jarin. Këtë lajme konfirmon për Radion Evropa e Lirë dhe zëdhënësie Uleksit Blerim Krasniqi. Ai tha se konvoj me ndihma ruse është përcjell nga tri veturat e Uleksit deri te depot e kryqit të kuq në Zveçan. Holsi ju sjell kronika në vijim. Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se konvoj me ndihmë ruse ka hyrë në Kosovë, i përcjellur nga policia e këtij misioni, por edhe nga policia e Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi. Konvoj është për cjellur deri në depon e kryqit të kuq në Zveçan dhe aktualisht janë duke u shkarkuar ndihmat.
Atje kanë arritur rreth orës 8:30, për momentin janë duke u shkarku ndihmat, perimetar s'ka pas asnjë incident. Euleksi do të përcjell këtë konvoj deri në portën e ku do ta lëshon Kosovën.
Krasnici ka për të ditur gjithashtu se të gjithë kamionat që kanë kaluar përmes portës 1 në Jarin u janë nënshtruar procedurave të rregullta policore dhe doganore.
Unë nuk mund të them kurrë për marrëveshje, pasi që marrëveshje bën në Bruxelles, kështu që nuk mund të ndiqë ka për marrëveshje. Gjithë kamionat që kanë kaluar përmes portës ne i kanë kaluar procedurave policore dhe doganore.
Tregon Blerim Krasnici, zëdhënës i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Çështja e këtij konvoji, i cili për 3 ditë me radhë u ngujua në Jarin, u zgjidh me një marrëveshje të arritur midis Komisionit Evropian dhe Moskës zyrtare. Zyrtarët rusë kishin refuzuar që konvoji i tyre të përcillet nga Euleksi, kurse këta të fundit insistonin në zbatimin e standardeve evropiane, kur bëhet fjalë për një konvoj të një madhësie kaq të madhe prej 27 kamionësh. Kamionët, sipas deklarimeve zyrtare, përmbajnë batanie, gjenerator dhe ushqim.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarët qeveritar e pranojnë se disa shtete të rajonit i kanë privatizuar disa prona që gjenden në territorin e Kosovës, por në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se transaksionet të tilla nuk kanë kurfar vlere juridike dhe konsiderohen jo ekzistente. Kronike përgatitur nga korespondentja Nadia Ameti.
Në qendër të Prishtinës gjendet një objekt afaresti ndërmarrjes treskan nga Maqedonia, lokal ky i cili që nga viti 2002 është pronë e Hysen Sadikut nga Prishtina. Sadiku tregon se këtë objekt e ka blerë në bazë të ankandit publik nga kompania Treska.
Çdo objekt i cili është një aksionore, nuk o lidhja është i Kroatis apo i Slovenis, i vetë një cili është një aksionore ka drejtë shqitet. Po, ka që një treskes edhe ka kalu është një aksionore para vitit 94, bazë të nderit.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se shteti serbe, por dhe disa republikat të ish Jugoslavis, kanë bërë disa privatizime në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë, por edhe në pjesë tjera të vendit tonë.
Po, janë bërë disa privatizime, për shembull nga Republika Macedonisë, disa kompani macedonase, që kanë patur prona në Prishtina, në qytetet e tjera të Kosovës, kanë privatizuar disa në radhë të parë objekte tregtare, lokale afariste dhe të njëjtat i kanë shitur tek personat fizik në Kosovë. Nuk di sa është ai privatizimi ligjshëm apo, por ato në realitet kanë ndodhur.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë thonë se ende nuk kanë ndonjë listë me emrat e pronave të ndërmarrjeve të vendit të rajonit që gjenden në Kosovë. Por megjithatë, Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shprehet se tashmë kanë kërkuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që të evidentojë të gjitha këto prona. Ndërsa i pyetur sa ka informacione në Ministrinë e Punëve të Jashtme se disa vende të rajonit kanë shitur asetet e tyre në Kosovë, Behrami përgjigjet.
Të gjitha informacionet lidhur me këtë dukur janë të njohura për Ministrinë e Punëve të Jashtme, por dua të them që tani është herët që të flitet për to dhe pritet që gjatë negociatave kur t'i kemi me shtetet të diskutohet edhe për këtë çështje.
Por sipas disa të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asetet në territorin e Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se më së shumti ndërmarrje kanë në territorin e komunës së Prishtinës. Edhe Kaloshi pranon se ka pasur disa raste kur asetet e këtyre ndërmarrjeve janë privatizuar nga shtetet fqinje, por që agjencia, thotaj, ka vepruar kundër këtyre shitjeve.
Duke kërkuar nga organet kompetente vendore që të mos njihen këto shitje dhe të mos qëndrosohet pronësia tyre. Agjencia ka dërguar edhe njoftime publike për qytetarët e shteteve të rajonit, me çka ka kërkuar që të mos bien prej këtyre privatizimeve të palishme, pasi që ato nuk kanë kurfar bazë ligjore në territorin e Kosovës. Transaksionet e tilla janë plotësisht të papranueshme, antikushtetuese dhe konsiderohen inekzistente si për agjencinë ashtu edhe për institucionet e tjera të vendit tonë, ose të tilla nuk kanë kurfar vlere juridike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Kriza në eurozonë dhe përpjekjet për shpëtimin e euros vazhdojnë të dominojnë titujt e shtypit ndërkombëtar. Pavarësisht marrëveshjes për hartimin e një kompakti fiskal, gazeta Economist shkruan se liderët e Evropës kanë dështuar të zgjidhin eurokrizën. Sipas gazetës, traktati i ri shumë lehtë do të mund të shkatërrohet, ndërsa një gjë e tillë do të mund të ndryshojë edhe natyrën e bashkimit evropian. Valona Tela sjell tekstet e tjera të këtij artikulli.
Autoritetet evropiane tashmë janë jashtëzakonisht të zëna në hartimin e një kompakti fiskal të paraparë për rivendosjen e disiplinës në ekonominë e eurozonës. Nga viti i ri, të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian poshtë njërit do të nisin së zbatuari detajet e këtij traktati. Britania e Madhe, e cila nuk u është bashkuar 26 partnerëve të saj, ka premtuar se do të mbes pjesa qendrore e Unionit, ndërsa Londra do të jetë kryeqyteti financiar i Evropës. Kështu nis shkrimin në numrin më të ri të gazetës Economist, duke vlerësuar se përkundër kësaj arritjeje, liderët e Evropës kanë dështuar të zgjidhin eurokrizën. Sipas gazetës, traktati i ri shumë lehtë do të mund të shkatërrohet nga tregjet apo nga refuzimi i tij në një apo më shumë vende të eurozonës. Kjo çështje kërcënon të ndryshojë edhe natyrën e Bashkimit Evropian dhe atë jo në një mënyrë të mirë. Njëra nga arsyet është se ai ka kurdisur një kurs të gabuar për euron. Tjetra është se Britania, një ambivalente e madhe për antarësimin e saj, ka lëvizur më shumë drejt braktisjes, qoftë edhe aksidentalisht. Dhe një BE pa Britaninë, sipas gazetës, do të ishte më kufizuar dhe më pak liberale. Qeveritë duhet të angazhohen për rregulla të besueshme fiskale që ofrojnë stimuj për sjellje të mirë. Ato duhet të marrin një formë të përgjegjësisë së përbashkët për borxhet, ndërsa Banka Qendrore Evropiane duhet t'ju japë mbështetje anëtarëve me mundësi pagese. Kjo do të kërkonte shumë punë për të bërë, sidomos për reformimin e sistemit bankar, por investitorët të paktën do të shihnin një rrugë të qartë përpara. Megjithatë, në vend të kësaj, vjen artikulli ka pasur një tjetër mashtrim. As qeveritë, as Banka Qendrore Evropiane nuk kanë bërë sa duhet. Në prag të takimit të fundit, banka ka zgjeruar mbështetjen e saj për bankat e eurozonës. Një gjë e tillë do t'i ndihmojë ato dhe në teori do të ushqejë kërkesën për borxhin sovran të eurozonës, por se nuk do të ndihmojë investitorët. Gazeta shkruan se qeveritë vërtet u zotuan për para shtesë në formën e kredive për Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe lanë hapur mundësinë për rritje në fondit të shpëtimit të eurozonës, por që tani ka shenja se jo të gjitha të holla do të jepen ashtu siç është premtuar. Të gjitha qeveritë që janë dakorduar me idenë një kompakti paralajmërojnë se ratifikimi i tij varet nga detajet. Qeveria irlandeze është nën presion për të mbajtur referendumin që do të luftonte për të fituar. Parlamentet e Slovakisë dhe Republikës Çeke mund të pengojnë. Kandidati presidencial në Francë, i cili udhëheq sipas sondazheve, thotë se do të rishikojë marrëveshjen. Sipas gazetës, të gjithë në Evropë po murmurojnë se Gjermania, që ka përfituar shumë nga euroja, po kërkon shumë nga të tjerët. Nëse euro bie dhe traktati shkatërrohet, kryeministri britanis David Cameron mund të pretendojë se kishte të drejtë. Britania mund t'ju ndihmojë vendeve që nuk përdorin euron, që janë tallur me kufizimet e traktatit të ri, ashtu si edhe vendeve të eurozonës që duan t'i rezistojnë proteksionizmit, përfshirë edhe Gjermaninë, shkruan me sjerash në numrin e sotëm gazeta Economist.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në Kosovë hyn konvoj me ndihmat ruse. Kancelaria Gjermane Angela Merkel nesër viziton Kosovën. Rusia pranohet në organizatën botërore të tregtisë. Tu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.